συζητήσουμε τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, με βάση το πόρισμα της πυροσβεστικής για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, βλέπουμε ότι υπήρξαν πολλές αμέλειες, υπήρξαν παραλήψεις, υπήρξαν λάθη που στήχησαν τη ζωή σε 5 νέες γυναίκες. Και με αφορμή αυτό το δυστύχημα, αρχίζουμε και εντοπίζουμε και κενά στην νομοθεσία για το πώς λειτουργούν ή για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα εργοστάσια. Πριν πάμε στην αντιπαράθεση την πολιτική που υπήρξε και άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει για την βοριχία και για κόμματα που αρέσκονται σε κάτι τέτοιο, είστε προβληματισμένος κι εσείς από αυτά που βγαίνουν στο φως, από αυτά που ακούτε και από αυτά που και εσείς διαπιστώνετε ότι υπάρχουν ως κενά στην νομοθεσία?
Κοιτάξτε, καταρχάς να συλληπιθούμε τις οικογένειες. Mm. Γιατί δεν ξέρω καν αν έχουν γίνει και οι κηδείες των ανθρώπων αυτών.
Σήμερα τόσο γίνονται. Σήμερα ακριβώς. Στα Τρίκαλα γίνονται οι τρεις κηδείες.
Είναι τόσο νοπολοιπών που σήμερα γίνονται, εξελίσσονται οι κηδείες. Ενδεχομένως θα γίνουν και κάποιες αργότερα από την ώρα που μιλάμε. Δεν σας κρύβω, θα συμφωνήσω με την αρχική σας τοποθέτηση. Με την έννοια ότι δεν χωράνε αυτά τα θέματα και σε αυτή τη δεδομένη στιγμή κοκορομαχίες και καυγάδες. Και με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι δεν πρόλαβε καν να γίνει το ατύχημα.
Ναι.
Δεν πρόλαβε καν η πυροσβεστική και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να βγάλουν τα πορίσματά τους και να ξεκινήσουν τις ενέργειές τους. Και βλέπω πολιτικές δυνάμεις να αρχίζουν και να μας καταγγέλουν ότι είμαστε δολοφόνοι, έχουμε μας τα χέρια μας. Δηλαδή πού θα πάει τελικά, και προβληματίζομαι βαθιά, θα πάει τελικά αυτή η κατάσταση και η πολιτική αντιπαράθεση? Επίσης, δεν σας κρύβω ότι κάπου με προβληματίζει και το γεγονός. Προφανώς μπορώ και να σας απαντήσω για πολιτικές, για νομοθεσίες, για πράγματα τα οποία έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Στη στιγμή που καν δεν έχουμε κηδέψει αυτούς τους ανθρώπους, οι οικογένειές τους αυτή τη στιγμή οδύρονται. Είναι εικόνα αυτή πραγματικά, και δεν το λέω για εσάς, αλλά είναι εικόνα αυτή να έχει πέσει ένα ολόκληρο σύστημα, για πολιτικά μιλάω, πολιτικά κόμματα, για να προσπαθήσει να προσδιορίσει κυβερνητικές ευθύνες? Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα πάμε σε αντιπολιτευσία από τα κόμματα τα υπόλοιπα? Πραγματικά με εντυπωσιάζει. Δεν υπάρχει δηλαδή έστω αυτή η συστολή των πρώτων ημερών, των πρώτων ωρών, να θάψουμε τους ανθρώπους, να τους λυπηθούμε. Αμέσως έχει ξεκινήσει ο καυγάς ο πολιτικός. Δεν σας κρύβω ότι δεν θέλω πια να συμμετέχω σε αυτό το πράγμα. Με θλίβει ως πολίτη.
Αυτό είναι ένα κομμάτι που εγώ να δεχθώ αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει και μια αισθητική του πολιτικού λόγου γύρω από αυτά τα θέματα, πολύ περισσότερο όπως λέτε πριν ταφούν οι άνθρωποι.
Και εμείς, επειδή νομίζουν οι πολίτες ότι θέλουμε να αποφύγουμε τη συζήτηση, υποχωρούμε και μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Και εσείς ως μηντιακό σύστημα, επειδή οδηγείτε η συζήτηση προς τα εκεί, θεωρείτε υποχρέωσή σας να ρωτήσετε για αυτά τα πράγματα. Και η αντιπολίτευση θεωρεί σε ένα βαθμό, δεν μπορώ να τους τσουβαλιάσω όλους, αλλά σε ένα βαθμό της αντιπολιτεύσεως υπάρχει αυτή η λογική: απολογηθείτε.
Ναι.
Συγγνώμη, δηλαδή, για κάθε ατύχημα που γίνεται σε αυτή τη χώρα φταίει ο Μητσοτάκης? Δεν πλέον νομίζω ότι πραγματικά με εντυπωσιάζει αυτή η στρατηγική προσέγγιση από μια μερίδα της αντιπολίτευσης και με κάνει και νιώθω και άβολα.
Εντάξει, δεν υπάρχει απόλυτη αντιπολίτευση. Υπάρχει από κάποια κόμματα. Παραδείγματος χάρη, χθες ο κ. Τσακαλώτος που έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη είχε ένα πολύ πιο ήπιο λόγο, ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση, να δούμε τα προβλήματα, να δούμε την ασφάλεια των εργοστασίων. Προφανώς για όποιο τέτοιο τραγικό δυστύχημα δεν μπορούμε αμέσως να μιλάμε για ματωμένα χέρια και για δολοφονίες και για όλα αυτά. Είναι λογικό. Από την άλλη όμως, κύριε...
Δεν τους τσουβαλιάζω όλους όμως, και μου επιτρέπετε. Όμως δεν μπορώ πλέον πραγματικά αυτό το ρεσιτάλ. Ποιος θα πει τη μεγαλύτερη χοντράδα, ποιος θα προχωρήσει σε ρεσιτάλ ανορθολογισμού, πραγματικά με εντυπωσιάζει και με αυτό δεν πάμε πουθενά. Ή πιο σωστά, για να είμαι πιο ειλικρινής, όλο αυτό μας πάει στο πουθενά.
Ναι.
Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να καλούμαστε ως εκπρόσωποι μιας κυβέρνησης να απαντάμε σε ύβρις και σε υπονοούμενα ότι περίπου αυτή η κυβέρνηση υποθάλπτει εγκληματικές ενέργειες, ότι όλοι οι βουλευτές είμαστε δολοφόνοι. Mm-hmm. Πραγματικά με θλίβει και δυστυχώς έχει προσχωρήσει και μια μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε αυτό. ερήπου μας περνάνε καθημερινά ένα λαϊκό δικαστήριο. Λες και είμαστε οι επιχειρηματίες του εργοστάσιο και πρέπει να απαντήσουμε για λογαριασμό της εταιρείας. Εγώ κοιτάξτε κύριε Τάκη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είμαι. Η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει μια σειρά από νομοθεσίες. Η Νέα Δημοκρατία, αν πρέπει κάτι να το επανεξετάσει, εδώ είμαστε. Mm-hmm. Όμως αρκετά. Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες, αρκετά. Έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Βγαίνει και λέει ο καθένας τη χοντράδα του. Βγαίνει και λέει ο καθένας την ανοησία του. Βγαίνει και καταγγέλνουν τον Πρωθυπουργό ότι περίπου είναι ο αρχηγός μιας συμμορίας δολοφονικής. Μα τι σκόπιτε, αυτό δεν είναι πολιτική κριτική. Αυτό εδώ είναι το πουθενά.
Βιώνουμε μια προεκλογική περίοδο παρατεταμένη, κύριε Μαρκόπουλε. Το ξέρετε και φαντάζομαι ότι οι τόνοι θα ανέβουν πιο πολύ.
Εγώ δεν θα μπω στο ταραγμένο μυαλό κάποιων πολιτικών οι οποίοι προκειμένου να υπάρξουν θέλουν να τα κάνουν όλα μπάχαλο, θέλουν να επενδύσουν στην αντιπολιτική. Mm-hmm. Και συνεπικουρούμενοι και από κάποια μέσα ενημέρωσης. Εγώ είμαι και επαγγελματίας των μέσων ενημέρωσης για 25 χρόνια. Δεν μπορεί τα μέσα ενημέρωσης να καλούν τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας περίπου σαν συνενόχους ή σαν υπόπτους για το κάθε ατύχημα το οποίο συμβαίνει στη χώρα αυτή.
Μάλιστα. Εγώ να τα ακούσω όλα αυτά που λέτε, αλλά από την άλλη όμως δεν μπορεί παρά να δεχθούμε ότι κάθε τέτοιο τραγικό δυστύχημα και τα κενά που βγαίνουν στην επιφάνεια από την έρευνα που γίνεται μετά από αυτό μας θέτουν όλους προ κάποιων ευθυνών. Έτσι δεν είναι?
Ακούστε,
στη συγκεκριμένη περίπτωση είδαμε
πολιτικής κλήρυνσης ως προς το συγκεκριμένο mm-hmm. κομμάτι. 90% των θέσεων της επιθεώρησης εργασίας μιας ανεξάρτητης αρχής έχει καλυφθεί. Δεν υπάρχουν τα κενά που υπάρχουν ενδεχομένως σε άλλες αρχές. Υπάρχει Σύμφων. Σύνδεση της νομοθεσίας με τα εργατικά κέντρα και το ιόν επιθεωρητών εργασίας.
Ναι,
δώσαμε λοιπόν χώρο στα εργατικά κέντρα στους εργαζόμενους.
Εδώ όμως υπάρχουν
συντονιστές ασφαλείας στα έργα. Υπάρχει μείωση κατά 35% στα ατυχήματα. Υπάρχει ευρωπαϊκή στατιστική, γιατί παρουσιάζονται κάποια μεγέθη για τα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Υπάρχει λοιπόν 35% από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ μείωση των εργατικών ατυχημάτων και 9% μείωση το 25%.
Σας λένε όμως διάφορα συνδικάτα ότι τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν με βάση την Ελστάτ τα δίνει με βάση τη Eurostat τα δίνει η Ελστάτ εδώ και ότι δεν καταγράφονται και άλλα ατυχήματα από ανθρώπους που είναι με μπλοκάκι, από ανθρώπους που είναι με μαύρη εργασία κλπ. Και γι' αυτό ανεβαίνει ο αριθμός.
Η Ελλάδα δεν ακολουθεί διαφορετικά standards από τις υπόλοιπες χώρες. Μιλήσατε mm-hmm. για τη Eurostat.
Ναι.
Για παράδειγμα, έλεγε ένας καλός συνάδελφος χθες σε ένα τηλεοπτικό πάνελ που ήμασταν ότι να καταγράφονται και τα ατυχήματα οδικά πηγαίνοντας κάποιος προς την εργασία του. Mm-hmm. Εδώ εμείς δεν ακολουθούμε ένα δικό μας πρότυπο. Εμείς ακολουθούμε αυτό το οποίο υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, πάντως,
μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα
στιγμή
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνοι. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να γίνει ένας σοβαρός διάλογος, γιατί επίσης δεν είναι ωραίο σε ένα τηλεοπτικό τραπέζι οι μεν να λένε ότι είναι 50 οι νεκροί, οι δε να λένε ότι είναι 200 από τα εργατικά δυστυχήματα.
Ο διάλογος, κύριε Τάκη, να γίνει.
Ναι.
Να γίνει όμως καλόπιστα, να γίνει
Συμφωνώ.
Με επιχειρήματα και να αφήσουμε τις Τώρα οικογένειες καταρχάς να κυδέψουν τους ανθρώπους τους. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Είναι
αυτό που λέτε
αυτό
είναι σωστό.
Πράγμα.
Με αφορμή όμως την ιστορία αυτή στα Τρίκαλα, θα πρέπει να ξαναδείτε κάποια κομμάτια της νομοθεσίας όσον αφορά την ασφάλεια λειτουργίας των εργοστασίων, όσον αφορά το θέμα της πυροπροστασίας, το θέμα του πώς λειτουργούν εγκαταστάσεις υγραερίου, προπανίου κλπ. Διότι εδώ είδαμε πολλά κενά.
Ας δούμε το τι προκύπτει από την επιθεώρηση εργασίας στα δεδομένα. Γιατί να σας πω κάτι, αν έχουν γίνει κάποιες παρατυπίες ή παρανομίες από την εταιρεία, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο ποινών του νόμου που εμείς έχουμε φέρει,
οι οποίες μπορούν
να καλυπτόμαστε. Πώς θα σας απαντήσω εγώ χωρίς να έχω τα δεδομένα αυτή τη στιγμή?
Συμφωνώ. Οι οποίες όμως μπορεί να στάθηκαν σε κάποια κενά του νόμου. Παραδείγματος χάρη, χθες που μιλούσα με ένα εμπειρογνώμονα, μου είπε ότι μέχρι το 2010 ο έλεγχος των εγκαταστάσεων υγραερίου ήταν στις πολεοδομίες, έφυγε από τις πολεοδομίες και δεν πήγε πουθενά.
Αυτό είναι η μία άποψη, δεν το γνωρίζω. Ναι. Εγώ, επίσης, ξέρω κάτι, δεν είμαι ξέρω, αλλά δεν θα σας το πω.
Επίσης υπάρχει ένας νόμος που έγινε το 2013, τότε που είχαμε τα μνημόνια για να μπορούν πιο γρήγορα να αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις, ότι κάνει μια επιχείρηση μια καταγραφή της πυρασφάλειας που έχει κλπ. Την καταθέτει στην πυροσβεστική, παίρνει την έγκριση και η πυροσβεστική πρέπει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να πάει να κάνει αυτοψία.
Υπάρχει και ο νόμος του 24 που έχει μια σειρά όμως από μέρημνες, οι οποίες είναι προς την αυστηρή κατεύθυνση. Γι' αυτό σας λέω, να δούμε πρώτα τα τελικά πορίσματα για τη μονάδα, να δούμε αν υπάρχουν κενά νομοθεσίας και αν δεν καλύπτονται οι ευθύνες, αν υπάρχουν ευθύνες, και να τοποθετηθούμε. Εγώ ξέρω πάντως ότι το άνοιγμα και η σύνδεση της επιθεώρησης εργασίας με τα εργατικά κέντρα, οι μικρές επιτροπές
συγκεκριμένο
που υπάρχουν με τις επιτροπές των εργαζόμενων, το γεγονός ότι έχουμε μείωση συγκριτικά με το 2019 των ατυχημάτων, το γεγονός ότι η Ελλάδα ανά 100.000 εργαζόμενους έχει από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη εργατικά ατυχήματα, δείχνουν μια κατεύθυνση. Αν μπορούμε να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις, να τα δούμε. Αλλά με προτάσεις, με ψυχραιμία, και όχι με αυτό τον ανορθολογισμό. Δεν γίνεται διάλογο στη στιγμή που δεν έχουν κυδευτεί ακόμα οι άνθρωποι. Το θεωρώ τόσο, πραγματικά δηλαδή, τόσο απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή είπατε για αυτή την ένταση που προκύπτει από την αντιπαράθεση των κομμάτων με αφορμή και τραγικά δυστυχήματα, βλέπω να έχουμε και μία άλλη αντιπαράθεση που να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Αναφέρομαι είτε στην ίδια την κυρία Καριστιανού είτε στους συνεργάτες του κόμματός της, τα περί προδοσίας όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Και σήμερα είδα και ένα άρθρο που έχει μια συνεργάτηδά της στα οικονομικά, που λέει ότι ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Θέλω να πω ότι ανοίγουν και από αλλού έτσι τέτοιες, πώς να το πω, ακραίες αντιπαραθέσεις για διάφορα θέματα, με ακραίο λόγο.
Κοιτάξτε, δείτε, νομίζω ότι πλέον θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα πριν για άλλο θέμα. Εδώ εξελίσσεται ένα ρεσιτάλ χοντράδας και ανορθολογισμού. Δηλαδή κάτι σαν τη Eurovision. Ποιος θα μας πει το πιο ακραίο? Τη μία έχουμε την Ταύρο Ενεαλοπολείο Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία καθημερινά αποτελεί την πολιτική έκφραση του Ρουβίκονα στο ελληνικό κοινοβούλιο, με ακτιβισμούς, με φωνές, με διαμαρτυρίες, με απρέπειες και αγένεια. Την άλλη έχουμε την κυρία η οποία ζητάει να γίνουν ειδικά δικαστήρια ή μας ζητάει να επανέλθουμε στη Δραχμή με έναν εντελώς ανορθολογικό λόγο και προσέγγιση. Αυτά, κύριε Τάκη, επαναλαμβάνω, δεν μας πάνε πουθενά. Ή πιο σωστά, μας πάνε στο πουθενά.
Μάλιστα.
Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο πολιτικός λόγος ο οποίος εκφράζεται από μια συγκεκριμένη μερίδα των πολιτικών κομμάτων είναι πρωτόγονος, δημιουργεί θλίψη, είναι θλιβερός, είναι αναχρονιστικός και κατά τη γνώμη μου καθόλου παραγωγικός.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουμε γυρίσει πραγματικά, τι να σας πω, με αυτό το τελευταίο διάστημα τα οποία ακούω από πολιτικά κόμματα ή εκολαπτώμενα πολιτικά κόμματα, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε να ζητήσουμε μια πολύ μεγάλη συγγνώμη από το Βασίλη Λεβέντη. Αποδεικνύεται statesman μπροστά σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα, είτε εντός είτε εκτός κοινοβουλίου. Πραγματικά δηλαδή, μεγαλώσαμε μια ολόκληρη γενιά, θυμόσαστε, με το τι έχει υποθεί για τον Βασίλη Λεβέντη, μήπως πρέπει τελικά να πάμε να ζητήσουμε τον ανθρώπου και συγγνώμη.
Για να δείτε όμως πώς δημιουργείται ένα κλίμα, ας πούμε τώρα ήρθε ένα μήνυμα στο Viber που λέει μπορεί κάποιος Έλληνας να πάει σήμερα στα Ίμια, με αφορμή όλο αυτό που λέγεται και που συζητείται και για τα περί εθνικής προδοσίας ή την ιστορία χθες με τον κύριο Λαζαρίδη και τον γκριζάρισμα.
Βλέπετε ότι
αρχίζει ένα πράγμα και έχει ακροατήριο.
Ο Μακάριος ο Λαζαρίδης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, αυτό το οποίο ήθελε να πει και κάτω από τις εντυπώσεις δεν ακούστηκε, ήταν ότι ουσιαστικά γαλάζια πατρίδα δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο στα μυαλά των Τούρκων διπλωματών της γραφειοκρατίας. Λοιπόν, και ουσιαστικά τι είπε, ότι υπήρξαν λάθη και κενά από την πλευρά της τότε κυβέρνησης. Υπάρχει κανένας ο οποίος δεν αναγνωρίζει λάθη και κενά. Είδαμε το πρόσφατο ντοκιμαντέρ στα Ίμια. Μακριά από εμάς τα περιπροδοτών, μακριά από εμάς τα περιμειοδοτών, ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Εμείς πάμε σε μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργός μας, ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει σε μια συζήτηση.
Και με αυτό
με τον
να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε.
Ενωτικά, συλλογικά και εθνικά. Από εκεί και πέρα, ότι υπήρξαν λάθη όμως και κενά στην πολιτική σύνδεση της ηγεσίας της κυβέρνησης του κ. Σημίτη και της στρατιωτικής ηγεσίας στα ΗΜΕ, ναι, υπήρξαν. Δεν λέμε όμως. Δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, ούτε γκρίζε ζώνες στο Αιγαίο. Τελεία.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε, για την συζήτησή μας.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν.